Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Mijiet ta' nies xamru il-kmim diġa biex jieħdu it-tilqima ta' l-influenza fil-kliniċi f'Melbourne u f'Sydney. Dan wara li esperti tas-saħħa qegħdin iwissu staġun ta' l-influenza serju minħabba li n-nies qegħdin joqogħdu lura milli jieħdu it-tilqima. Mijiet ta' nies attendew diġa għat-tilqima tal-influenza fi kliniċi fit-Town Hall ta' Melbourne u f'Sydney. Dawn il-postijiet ċentrali kienu organizzati mill-koalizzjoni tat-tilqim li tittama li iżid l-arfin u l-kuraġġ tal-pubbliku biex jieħdu it-tilqima tal-influenza. Il-kap ta' l-organizzazzjoni Kim Samson jgħid li ta' min ifakkar li l-influenza hija serja wkoll u tista' twassal biex persuna ikollha tumur l-isptar u tista' twassal ukoll għall-mewt.
It's a reminder that influenza is still a serious disease and causes a lot of hospitalizations and deaths in ordinary years. This is an unusual year, of course.
Esperti tas-saħħa bħat-tabib Peter Doherty jgħid li l-konċentrazzjoni tagħna dwar il-coronavirus kaġunat li nittraskuraw il-prevenzjoni tal-influenza. Huwa jgħid li differenti mill-COVID, l-influenza tista' taffettwa ħażin ħafna liż-żgħar u ż-żgħażagħ u twassal ukoll għall-mewt lil dawk li huma b'saħħithom. Għalhekk għandna noqogħdu attenti ħafna għal l-influenza.
Unlike COVID, influenza can be very bad in the very young, and it also kills young adults at times. And we saw that in the 2009 influenza pandemic. So influenza is something to be very careful about. We're kind of accustomed to it, but it's a bad disease.
Waqt li n-numru tal-każi tal-influenza għadhom baxxi ħafna bħalissa esperti qegħdin wissu li jista' jkun hemm mewġa ġdida tal-influenza fl-istaġun tax-xitwa li għandna quddiemna. Is-sena l-oħra kellna staġun kwiet fejn tidħol l-influenza u billi issa jista' jkun li tlifna xi ftit minn dik il-qawwa li nilqgħuha l-influenza dan l-istaġun nistgħu nkunu aktar dgħajfa biex nilqgħuha.
One of the fears is that if we've had a very quiet or low flu season in a preceding year, it means that we've lost some of that herd immunity, and that might mean that we're more susceptible next time around.
Esperti qegħdin ifakruna wkoll li xorta għadna fil-periklu li nieħdu l-influenza minkejja t-tilqima kontra il-COVID. Dawk li jridu jieħdu iż-żewġ tilqimiet għandhom ikunu mwissija biex jistennew tal-anqas ġimgħatejn bejn it-tilqima tal-influenza u t-tilqima tal-COVID.
We think that if we give the body 2 weeks break in between either of them, it doesn't matter which one you have first, they're actually going to give that immune system time to build up, learn that first enemy, recover and be ready for the next one.
Kull min għandu fuq 6 xhur huwa imħeġġeġ biex jieħu it-tilqima kontra l-influenza kull sena.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.